Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid. Hy wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, Eksodus 4. Eksodus 4 van vers 18 tot die einde van die hoofstuk, dis vers 31 op bladsy 71 in die standaard grote Bybel 83 vertaling. Eksodus 4 van vers 18 af, die opskrif, Moses gaan terug na Egipte toe. Daarna het Moses na sy skoonpa Jethro toe teruggegaan en vir hom gesê, ek wil graag teruggaan na my mense toe in Egipte om te sien hoe dit met hulle gaan. Jethro antwoord hom, gaan gerus. In Midian het die Here aan Moses gesê, gaan nou terug na Egipte toe, want al die mense wat jou wou doodmaak, is al dood. Toe is Moses met sy vrou en kinders na Egipte toe. Hy het sy vrou en kinders op 'n donkie laat ry en die kierie wat God hom gegee het, saamgevat. Die Here het vir Moses gesê, wanneer jy teruggaan Egipte toe, moet jy sorg dat jy al die wonderwerke waartoe ek jou in staat gestel het, voor die farao doen. Maar ek sal hom hardkoppig maak en hy sal nie die volk laat gaan nie. Dan moet jy vir die farao sê, so sê die Here, Israel is my oudste seun. Ek het vir jou gesê, laat my seun gaan, sodat hy my kan aanbid, maar jy het geweier om hom te laat gaan. En nou gaan ek jou oudste seun doodmaak. Waar Moses hulle langs die pad oornag het, het die Here by hom gekom en wou hy vir Moses doodmaak. Sipora vat toe 'n klipmes, sny haar seun se vooruit af, raak daarmee aan Moses se voete en sê, jy is nou my bruidegom wat deur bloed beskerm word. Die Here het Moses met rus gelaat, net toe sy sê, bruidegom wat deur bloed beskerm word. Dit het betrekking op die besnydenis. Intussen het die Here vir Aaron opdrag gegee om Moses in die woestyn tegemoet te gaan. Hy het gegaan en hom by die berg van God aangetref en met 'n soen gegroet. Moses vertel toe vir Aaron van alles waarvoor die Here hom gestuur het, ook van al die tekens wat hy hom beveel het om te doen. Moses en Aaron het gegaan en al die leiers van die Israeliete bymekaar geroep. Aaron het hulle alles vertel wat die Here vir Moses gesê het. En daarna het Moses die tekens voor die volk gedoen. Hulle het hom geglo. Toe hulle hoor dat die Here die nood van die Israeliete gesien het en hom hulle lot aangetrek het, het hulle in aanbidding gebuig. Tot sover het die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Kom, laat ons saam bid. Ons kom voor u troon in dankbaarheid, Here. Dankbaar vir u ontferming, dankbaar vir u beskerming, dankbaar vir u sorg. Ons sien dit in die siklus van die natuur. Ons sien dit in die mense rondom ons. Ja, Here, U is groot, U is almagtig. En as ons na onsself kyk, brose mense, sondige mense, dan is ons verstom dat U enigszins met ons bemoeienis maak. Dankie dat u dit doen. Dankie dat u in liefde elkeen van ons aanraak. Dankie vir u evangelie wat ons lewens totaal verander het. Ons vra, Here, dat u met alle gelowiges sal wees waar hulle ook al nou mag wees. Mag elke erediens tot eer van u naam wees en mag die woord wat verkondig word net u woord wees. Maak ons ontvanklik daarvoor. Gere dat niks nou ons aandag sal aftrek nie. Nie een beweging nie. Nie een gevoel nie. Nie een herinnering nie. Nie een gedachte nie. Nie een geluid nie. Nie niks moet ons weghou van u af nie. Ons wil u hoor. Spreek Here, u kinders luister. Amen. Om die Here te dien is 'n voltydse roeping, nie 'n gedeeltelike tydverwyl nie. Hierdie gedeelte, broers en susters, bevat een van die vreemde tekste in die Bybel. En ons gaan vandag daarby stilstaan. Maar eers die agtergrond en so tussendeur gaan hy elke keer weer nog 'n stukkie agtergrond moet bykom, laat ons hierdie verstaan, hierdie stukkie geskiedenis in al sy kontekste kan verstaan. God het in terme van die vertelling so pas homself aan Moses openbaar. Daar by die bos wat brand en nie uitbrand nie, het God vir Moses gesê, ek is wat ek is, en hy het vir hom gesê, hier is die wondertekens wat jy gaan kan doen, hier is die staf waarmee jy dit gaan kan doen, ga nou en doen wat ek vir jou gesê het. Na hierdie ontmoeting met God, gaan Moses terug, na Jethro toe, sy skoonpa. Sy skoonpa, wat sy skoonpa geword het, toe Moses daai tyd gevlug het, vir die mense wat hom wou doodmaak. En toe hy dan getrou het met Jethro se dogter. Ons weet ook, dat Jethro 'n priester in Midian was. Nou, sê Moses vir Jethro, ek is op pad, want die Here het my laat weet, die mense wat my wil doodmaak, lewe nie meer nie, so ek kan nou my werk, my roeping gaan uitvoer. Jethro, 'n Midian priester, het in alle waarskynlikheid dieselfde God as Moses aanbid. Hy was nie so bevoorreg soos Moses om te kan sê, ek is wat ek is, het my gestuur nie. Maar hy kom uit 'n lang lyn. Inteendeel, Jethro as 'n Midianiet is ook 'n afstammeling van Abraham. Want na die dood van Sara, het Abraham weer getrou met Ketura. So'n stukkie geskiedenis wat ons nie altyd raak lees nie. En een van die kinders wat Abraham by Ketura verwek het, was Midian. En dis hierdie Midian, na wie die streek en die volk vernoem is, waarvan Jethro 'n deel is. Nou ja, dis die stuk agtergrond. Hulle is op pad. Nou is hulle op pad Egipte toe. Moses en sy vrou en hulle kinders. Om te gaan doen wat die Here gesê het. Hy het 'n goddelike opdrag, hy het 'n staf wat God vir hom gegee het. Hy het die boodskap wat hy vir Farao moet gaan gee. Nes my oudste seun Israel nie kon gaan nie, net so gaan jy jou oudste seun verloor. Dit lê nog in die toekoms. Maar dan hierdie vreemde gebeurtenis, waar die Here skielik vir Moses wil doodmaak. Waar op aarde kom dit vandaan, dat die Here, wat hom nou net die opdrag gegee het, skielik nou voor hom staan? En die antwoord tussen die handeling van Sipora. Want wanneer sy sien dat die Here daar is om Moses dood te maak, besny sy haar kind. Hoekom is dit belangrik? Waar die Israelitiese kinders op 8 dae, die seuns op 8 dae besny is, was die gebruik volgens oorlewering in Midian dat daar besnydenis was maar eers wanneer 'n jong man trou. En so wil dit gelyk het asof dalk weens haar aandrang, Jethro se aandrang, wie weet, dit word nie vir ons gesê nie. Het hulle nie hierdie kind van hulle besny nie. Maar wanneer Sipora die kind besny, en dan is daar 'n gedeelte wat ons verder na moet gaan kyk, dan sien die Here af van sy plan om Moses dood te maak. Hoekom? Hoekom die man wat hy nou net die opdrag gegee het, wil gaan doodmaak? Nie antwoord, broers en susters, moet ons verstaan. Dis die God van die verbond, die ooreenkoms met Abraham, wat hier 'n gesant stuur. En as Moses as gesant van God, God se werk gaan doen, moet hy deel van die verbond wees, hy en sy hele huishouding. Hy vat dan sy huishouding saam. Hy moet die verbond wat hy nou in plek gaan verder kry, moet hy self ook eers gehoorsaam. Anders gestel, Moses, jy kan nie vir hulle gaan 'n klomp goeder sê en die wet gee bietjie later as jy self nie eens aan die verbond gehoorsaam is nie. Dis dubbelstandaarde, Moses. En dis waarmee hy gekonfronteer word. Hy is God se gesant, gestuur om God se werk te gaan doen, maar sy eie lewe getuig nie van hierdie werklikheid wat daar moet wees in sy lewe nie. Daarom die Here wil hom doodmaak. God kan altyd weer 'n ander gesant kry. God in sy almag sal iemand anders kan kry. Maar in hierdie een handeling van Sipora word die hele huishouding van Moses deel van die verbond en dan kan Moses aangaan. Hy totaal deel word van. Maar broers en susters, dit maak dit nou duidelik waarom die Here vir Moses wou doodmaak. Dit maak duidelik waarom Sipora die kind besny het. Maar dan moet ons gaan kyk na die volgende gedeelte en twee moontlike interpretasies kom na vore. En die een en die ander een het eintlik met mekaar te maak. Die eerste een is dat sy die gestolde bloed vir die Here wys en sê dit is my bruidegom wat deur bloed beskerm word. Is dit 'n interpretasie wat deur die bloed van die kind daarop mik dat die hele huwelik nou in die verbond is? Sy was voorheen met Moses getroud, maar voor hulle kind nie besny is nie, was dit nie 'n verbondshuwelik nie. Dis die een moontlikheid wat ons moet raak sien. Maar belangriker is dit is die bloed. Want dis die bloed van daardie kind wat red, wat maak dat die dood afgeweer word. Dis 'n vooruitgryp na daardie nag toe die eersgeborenes almal doodgemaak is. toe net daar waar daar bloed aan die deurkosyne was, die doodsengel by daar die huis verby gegaan het. Dis 'n verder vooruitgryp na al die offers wat daar gebring word deur al die eeue, al die bloed wat moet vloei vir die sonde van die mens. En kom ons wees nou maar eerlik, van die begin van die sondeval af, moes die bloed vloei. Want die mens het vir homself met vye blare probeer klere maak, maar God het vir hulle klere van dierevel gegee. Daar moes diere doodgaan om daar die velle te kon omskep in klere. Maar dis nog verder vooruitgryp na 'n man wat aan 'n vloekhout sal hang, om ook die ewige doodsengel stil te maak, weg te weer, sodat daar lewe kan wees. Die ander moontlikheid, broers en susters, en jammer is dit vir 'n oomblik dalk na lesing gaan klink, maar ons moet leer, dis toch wat ons in die erediens wil doen. So 200 jaar voor Christus was daar 'n Griekse vertaling van die Ou Testament beskikbaar. Dit word genoem die Septuagint. Uit oor 'n tydperk ontstaan, maar baie beslis was hy daar. Dit is ook die oudste Ou Testament manuskrip wat ons het. Want die sogenaamde Masoreete, wat die Masoreetiese teks bymekaar gesit het, die Ou Testament soos hulle gedink het hy moet lyk, was eers 7-8 eeue na Christus. So die Masoreetiese teks is 'n baie gesagvolle teks. Maar hier vertaal hy hierdie gedeelte as bruidegom wat deur die bloed beskerm word. En dit verwys na die besnydenis, maar sy Sipora, en Sipora, natuurlik sy is 'n priester se kind, so sy verstaan van hierdie dinge. Sipora wat beteken swaalkie, voeltjie. Sy, volgens hierdie teks, sit die velletjie voor Moses se voete, op sy voete. Maar in die Septuagint, die oudste teks, Griekse teks, staan daar, die Here wou Moses doodmaak, dis reg. Dan is dit Sipora wat 'n klipmes vat en die kind besny. En dan vat sy die bloed en sy sit dit voor die voete van die Here en sê, dit is die gestolde bloed van my kind wat ek besny het. En weer dit beteken, dit verwys na die besnydenis, die bloed, die indeel van die verbond. So, watter een van die twee tekste ons ook al aanvaar, word dit duidelik, en dis hoekom ek hierdie ander paadjie ook gevat het, broers en susters, dat dit gaan oor die bloed van die onskuldige, want in hierdie geval was dit nie 'n gewone besnydenis nie, dit was amper 'n vorm van 'n offer wat moes plaasvind. Wat maak dat die doodsengel omdraai? God wil nie dat dit so aanhou nie. Daarom het hy die finale bloed laat stort by Golgotha. En dit is daardie gestolde bloed wat telkens voor die engel van die ewige dood gehou word. Dit is daardie gestolde bloed wat staan tussen ons en die ewige dood. Want ja, ons gaan nog doodgaan. Maar dis net 'n tydelike dood, 'n drempeldood, 'n oorgaan na die ewigheid van God toe. Maar in dit alles is daar 'n oproep wat na ons toe kom. Wees getrou, soos die Here getrou is. Dus nie 'n sondagsport om gelowige te wees nie. Dit moet in jou hele lewe deursuur. Ons as gelowiges word in hierdie vertelling herinner daaraan dat dit nie sommer net ligtelik opgeneem kan word nie. Ons gaan misluk. Moses met al sy wonderlike leiding sou homself op die ou einde iets aanmatig en nie die beloning kry van die beloofde land ingaan nie. Sy vertelling is ook maar vol foute. Maar ten minste het hy probeer binne die verbond leef na hierdie oomblikke. Broers en susters, daardie gestolde bloed het die dood weggekeer. Ons word geroep om in toewyding die Here te dien. Nie net hier en daar nie, nie net met dit of dat nie, maar totaal. Dis meer as net 'n appel op die enkeling. Dit is ook 'n appel op die gesin. Dis ook 'n appel op ons as gemeente, as geloofsgemeenskap. Om ons daarna te laat strewe om die Here in alle aspekte van ons menswees te laat regeer. Sy verbond is ewig. Kom ons bly binne daardie salige ewige verbond. Amen. Kom ons bid saam. Nie alles, Here, in u woord is altyd vir ons ewe duidelik nie. Die geskiedenis wys vir ons dat nie alles altyd ewe duidelik sal wees nie. Maar helder soos daglig is u seun se kruisdood, die bloed gestort sodat ons kan lewe. Gee dat ons in dankbaarheid aan u toegewy sal wees. Ons bid, Here, dat u met hulle sal wees wat siek is, tuis, in hospitale, inrigtinge, wat in stilte 'n kruis dra na liggaam of na gees. Mag daar genesing kom. Ons dankie vir hulle wat hulle taak sien om ander te genees en dit met toewyding doen. Dankie vir hulle, Here, en vir hulle werk. En mag hulle dit altyd met vreugde bly doen. Ons bid vir elke een wat nou in nood is. Emosioneel. Veiligheid, gesondheid, finansieel. Gee ons, Here, krag om te kan bly dien. Ons vra, Here, dat U ons ook in ons verhoudings sal seën. Dat ons in elke verhouding binne die verbond sal bly en soos verbondskinders sal leef. Hou ons asseblief veilig. Ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.